Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 24 мартты, Кептенің 4 күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Русияны еклемек бізге қарлы ма деп Түркмен патриотчылары хакимиетлерін экспорт талабынан нәгіле болыр. Түркменстанның дәулет идараларына тәді президентің портретлері асылыр. Түркмен абатты ер едінме үшін 10 мүн доллар пара вермелі ө бейлік тәді әліклер. Одалы сон қаварлар діңлен. Олырлен сізімен Йоқшын Анны Құрван танш едіярын. Украина бір нәтсі шәрді ғалын парағы дейлатын эвакуасия дилмегіне йол асмау үшін Русия өлен 9 саны гуманитар коридор асмақ ғалалашығына геленігін айтты. Вице-премьерің орнатары Ирина Верещук 23 мартта ғалалашылан 9 коридорың арасында Мариполдың Запорожия сенлігін бір коридорың бардығыны. Эмма оның Гавоғастыннақ шәрін меркезінен әлі етегінен ұзалиянығын айтты. Мариуполдың мәркезіне азық суылықсыз ве тоқсыз қалын 10 мүңлер чадам 2 епті көгірақ вағытты әрі қоқсыз ері чықып білмән өтер. Ол Киев сәуетінде де адамлары бір нәті ұр ойынша қоқсыз ері чықармағын алаласыланығыны сөзіне қошты. Францияның президенті Эммануэл Макрон айрайырлықты Украинаның президенті Владимир Зеленский ве рус кәрдеші Владимир Путинлен мүмкін олан ярашыға зерур олан шертілер барасынны телефонына құрын әтті. 22 мартты сапетілен бейанатта айдылмауына өрі, телефон сөхөттөшілігінні хитсір алалашық қазынылмады. Йөні Макронның тағарлалары доғам еттірмек зерурлығына ананянлығы хемді Русияның сөзісіні қарыштырмақты Украинаның янынны дұры янлыға айдылия. Русияның Қырғызстанның әкіл шығанасы өз телеграм каналына Қырғызстанны доғылын егідің Украинадағы ұрышты өлінліғіні тәсіг әтті. Русияның Қырғыз асылы райеті Русия Федерациясының ярағылы үйшілерінің қатарына шертінаме сасынына құрлық әдіян әскер Дорбоев Егенберді Бек Казимович. Украинаны ярағысызландырмақ вән насистсізләштірмі үшін құрылын үрүйті Харва операция вақытынна сөгөшчен таушырғы еріне етіріян мақалы қақырмаларса өпат ұлы деп үлчқананың бейанатынна әділер. Рус қавар серіштелеріні пейда олын қаварды айдылмағына өрі. Дорбоев 8 мартта өлдіріліптір. 22 мартта оның ыстық көл облысында доғылынны өе кемалы келеніңі қавар берілі. Польшаның Антоғылығы 23 мартта Варшавадағы Дашары Ишлер Министерлігінден 45 саны рус дипломатының юрттан шығарылмағын сұрады. Польшаның ічалчылығы қаршы құрлығының метуат секретары Станислав Зариның сөздеріне өрі, ол дипломатлар Москваның гизлин құрлығының тапсырықларыны еріне етірмекте гуман әділер. Зарин журналистлары ічеркі қопсулық құрлығы Польшада дипломатик өкілханалары пеналап ішлеген 45 адамын сануыны дөзі дейді ғы, ол адамларын Польшаны нысана алмақты гуман әділеніңіні сөзіне қошты. Топлынан материаллар кескетленен офицерлерін ве олар білен қызматташлық әдіян адамларын алып барайаны ішлерінің Рус аңты құрлығының ішіне құрлық әдіянығыны ве Польша Республикасының ве оның қызматташларының халқары аренасындағы дұрнықтырлығына көніктірліп, Польшаның бәқфетлеріні ве қопсылығына өкім салиянығыны суд әдіяр деп, ічалшылға қаршы құрлығың бейаннамасын әйділер. Талыбан 23 мартта Ауғанстандағы қыздар мектебі қайтадан ашылғаннан бір нәрсе сағат соң ислам қануналарына лайық келген мейілнама таярланғанша деп олардың yine жапылмағын өйірді. Ауғанстанның білім министрлігі geçen hepte ұлы класс оқушылар үшін ең шамай доғам еден чаяқландырмалардан соң юрттағы орта мектептерін 23 мартта әхлі оқушы сол санлы қыздар үшін хем қайтадан ашылжақтығын ұлан етті. Білім министрлігінің метуат секретары 22 мартта оқушылар әхлісінің класслары доланып келмеуін құтлап видео чап етті. Әмма мұңа қарамаздан білім министрлігінің 23 марттағы хабарына өре ислам қануларына ве оған мәдениетіне лайық келген мейілнама таярланғанша қыздардың оқыған мектептері жабық болмауына қалар. Талыбанның мәтбуат өкілі Имамулла Самангани бұл мағлұматты тасдиқ етті. Ол AFP хабар құрлығына хауа бі сынниді. Сіз хабарларды дыңдадыңыз.